Мухтарам кадәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-тур эфирда Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Разин Нурулишим, хәзер 7 сәгать 11 минут. Инде сәгать 7-гә кадәр ишеттегез, республикабыз кырларында киеренке хезмәт дәвам итә. Кичә Буа төбәгендә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов булды. Галимнәр язгы кирешләренә нинди мөнәсәбәттә икән? Хәзер без Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы фәнни-тикшерү институты директоры, профессор, Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты Марсель Шәрифҗан улы Таһиров белән элемтәгә керәбез. Хәерле иртә, Марсель әфәнде.
Хәерле иртә, Разин абый, хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Без инде сезне мен кыш көне очрашкан идек, һәм быелгы кышның үзенчәлекләре турында сөйләгән идек. Язы да бит аның, гадәттә яз язга ошап килмей инде ул. Быелгы яз ничегрәк, галимнәр ничегрәк бәяли, язгы кырышлары ничегрәк башланып китте?
Быелгы кырышлары бик әйбәт башланып китте. Менә бер атна 10 көн инде безнең басуларда да, республикабыз кырларында да киеренке хезмәт дәвам итә. Билгеле һава шартлары теге көндез жылы, шу төнге якта безнең минус температуралар булу безнең пик калып менеп җитә алмады әле язгы кырышларын. Менә бер атнадан артык инде без беренче язгы прием шушы ашлама кертү, күзге культураларда шулай күп еллык үләннәрдә, аннан соң инде менә зәп тормасы, дым каплау дип әйтәбез инде без аны, шушы приемнарны без бөтенесен эшләп чыктык. Менә әле без бүгенге көндә әйтик, лайыш басуы шушы тәҗрибә кырларында чәчүгә кереп китә алмадык. Чөнки ике тапкыр җыендык, 15 көнне үк басулар әзерге. Шул көннәрдә менә төнге минус 3 булды безнең басуларда, сулар катты, башлый алмадык. Менә бүген дә кереп, бүген иртә керәбез дип торабыз. Тагын менә иртәгә берсе көнгә минуслар күрсәткәч, ничектер бу эшне теге күңелдә шик булып тотып рактыра. Билгеле монда теге шундый сүз бар, крестьян телендә дә, галимнар телендә дә, эшләгән вакыты язда чәчсән сазга чәч бер, икенчесе безнең тагын бер сүз, эшләгән вакытта артка карама дип әйтәләр. Мондый әйберләргә артык теге зур игътибар биреп торып булмый, инде хәзер аның календар сроклары да җитте, җирдә өлгерде. Но шулай да барыбер ниндидер күңелдә саклык дигән әйбер тота. Чөнки ниткәннән соң җанғадан катырса, билгеле ул әйтик, безнең беренче чәчәбез бит инде арпаны, ниндидер зур зыяннар китермәсә дә, аның теге тискәре яклары булырга мөмкин.
Марсель әфәнде, республикабыз хуҗалыклары хәзерге шартларын исәпкә алып, сезнең белән элемтәдә торалармы? Һәм инде безнең президентыбыз шундый бурыч куйган иде, инде һава шартлары үзгәреп тора, районлаштырылган орлыкларга игътибар бирергә дип, менә булар ничегрәк хәл ителә?
Безнең орлыкларны быел бик зур сорау орлыкларга, без аларны дөресен генә әйтергә кирәк, елның елында менә көчле хуҗалыклар, безнең белән даими эшләүче хуҗалыклар аны октябрь айыннан теге яңа жылга алып бетерәләр. Орлык проблемасы безнең институтта килә торган орлыкның, без 15 төрле селекция белән шөгыльләнәбез, бернинди дә проблема булганы юк. Елның елында көзге культуралар булмасын, сабан культуралары булмасын, орлыклар бу вакытка калмый индалар, көчле хуҗалыклар әйткәнем чаның белән теге октябрь айында ук техниканы нигә куйдыма, икенче этап алар орлыкны барлап чыгалар. Ул мәсьәләдә ниндидер мин авырлык күргән юк.
Аңлашылды. Марсель Шәрифҗан, әлбәттә, безнең тыңлаучыларыбызның да сезгә элемтәгә чыгу мөмкинлеге бар. Әгәр дә чыксалар, без сезгә хәбәр итәрбез. Әмма аларның күпләрен мин инде шикләнмим, хуҗалыкларда агрономнар, җитәкчеләр, алар нәрсә эшләргә кирәген, ничек эшләргә кирәген беләләр. Ә менә шәхси хуҗалыкларда әйтик, бәрәңгене кайчан утыртык икән, җирне җылынганын көтик микән дип баш ватучылар күптер. Аларга берничә киңәш биреп үтсәгез.
Монда безнең ике төрле әйбер бар инде. Беренчесе менә тәүлеклек температура плюс 5 булганнан соң безнең бөтен нидә вегетация китә. Үсемлекләр безнең яңадан яшәп китәләр. Менә безнең күзге культураларда примерно 10 көн вегетация бара. Икенчесе җирдә температура дигән әйбер. Менә җирдәге температура бүген безнең кабан басуларында әйтик 6 градус. Монда спокойно без менә иртә чәчелә торган культураларны сулыны, арпаны бер нәрсәгә карамыйча чәчеп була. Бу җитә. Инде безнең температура 10-12 булганда без менә оптималь дип әйтәбез. Безнең бөтен әйберне утыртып та чәчеп та була. Шуңа күрә якын көннәрдә Билгеле менә бу атна безнең әле менә шулайрак бара. Аннан соң инде җирнең җылылыгы менә 10-12 булганда оптималь дип әйтәбез. Безнең бодайны да башка берләрендә без чәчә башлыйбыз. Без әкренләп менә шушы бер атна үткәндә май бәйрәмнәренә шушы сурыкка киләбез. Бар безнең аерым шәхси менә шушы бәрәңге белән шөгыльләнүчеләр, алар иртәрәк апрель ахырында да утырталар. Алдагы елларда да әле, соңрак килгән елларда да. Икешәр тапкыр тың уңыш безнең теге семантиктан дип әйтәбез инде, икешәр тапкыр бәрәңгеләр ике тапкыр үстереп саткан.
Чөнки бәрәңгенең аның 80 көндә 100 көн бит үсү вакыты.
Төрле, сортына карап төрле, шуларның 70 көнлеге дә бар, 60 көнлеге дә бар. Уртача безнең бәрәңгеләр безгә дә шул 80 көндә үзгәрәләр инде.
Марсель әфәнди, менә безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итте, аны көттермик, тыңлыйга әле аны да.
Әйсәнсез.
Хәерле иртә.
Менә бер чыган сорау белән шалтыратам. Тирлекләрне бер тирлегенә азык белән тукландыру турында еш ишетләм. Аның сәбәпләрен Галимнәнең фикерләрен беләсе иде.
Без сезнең сорауны аңладык, Марсель әфәнде. Менә мәсәлән, тирлекләрне әйтик, безнең хәзер Кукмара районында тәүлегенә 300 тоннадан күбрәк сөт савалар. Күп кенә районнар тәүлегенә 200 тоннадан күбрәк сөт савалар. Менә алар тирлекләрне бер төрле ашату юлы белән әйтик, җәйге лагерьларга чыгармыйлар. Менә тыңлаучыбыз шуны белергә тели. Бер төрле ашату ничегрәк йогынты ясый икән тирлекләргә дип.
Бу безнең билгеле югары уровень технология булган вакытта, менә безнең терлекләр бит инде һәр 10 меңгә кадәр продукция бирәләр. Бу терлекләр билгеле менә шушы технологиягә нигезләнгән. Безнең менә бу буларның минем фән нигезендә дә тормыш практикасында бу дөнья тәҗрибәсендә күрсәтәм, монда бернинди дә аның юк.
Зыяны.
Зыяны. Организмга да продукциянең дә сыйфатына аның бернинди зыяны юк. Булар күптән уже дөнья күләмендә расланган әйберләр. Монда бернинди минусын күрмим. Ә безнең инде бу теге икенче яктан алып караганда мондай хуҗалыклар югары экстенсив дип әйтик, инде бик югары сөт бирмәгән әйтик 4000, 5000, гадәттә инде гади хуҗалыкларда бар 3000, 3000 ярым. Андый технология да бар. Бөтен әйбер авыл хуҗалыгы нигезләнгән полностью авыл хуҗалыгының фәне дә аның теге продукция алуы да нигезләнгән технологияларга. Бу безнең 10000 хәзер бар аерым хуҗалыкларда 11000-гә җиткән сыерлар, булар шушы технологиядә җитештерәләр. Монда теге кешенең сәламәтлеге өчен нитә торган ниндидер тискәрәйләр юк.
Ә инде тыңлаучыбызның соравында мин тагын шуны абайладым. Менә мәсәлән, кешедә бит гел бер төрле ризык ашап яшәмый. Я вашын ашый, аннан икенчесен ашый. Менә тирлекләрнең дә ризыгы барыбер бер төрле ашатса да төрләндереп торыла бит инде. Кирәк тирлек организмына кирәк әйберләр бирелә, шулай бит.
Шулай, шулай. Бу бала җир белән эшләгәндә дә шулай ул, тирлек белән эшләгәндә рацион дип әйтәбез, җир белән эшләгәндә технология баланс дип әйтәбез. Бу әйберләр безнең фән нигезендә теге патритнос кирәклектән чыгып алынып, шуңа әзерләнеп рацион төзелә. Җир белән эшләгәндә дә шулай күпме бер төрле мәсәлән туфракта, әйтик, кара туфракта бер төрлерәк аның алуыны, икенчесендә авыррак туфракларда икенче төрле технология шуңа карап, аннан соң тагын бер әйбере бар, мәсәлән, без токлык элементларны күпме нинди планлаштырабыз, мәсәлән, җир белән эшләгән вакытта 50 сентнерга ма, 40га ма, 30га ма, шуңа карап, җирдә күп элемент бар, без шуның хәтле бирергә тиеш булабыз токлык элементлар. Бу тирлекчелектә дә шул улайдыр. Нәкъ шул ук технология.
Марсель әфәнде, әлбәттә бу коронавирус та бетәр, матур иттереп студияга килеп әңгәмәләр кылу мөмкинлеге туар, без ул чакта иркенләп сөйләшербез. Бүгенгә инде әңгәмәне төгәлләрбез. Әңгәмә ахырында тыңлаучыларга, авыл шәһәрләренә, гомумән безнең тыңлаучыларга ниләр әйтергә телисез?
Ныклы сәламәтлек, түземлек, теге бик каты тырышып эшләргә, менә һәр без бит инде бигрәк тә бу җир белән эшләүче кешеләр, бу бит сезонный бер. Монда шушы бір атнашында біздің бүтін үшіштені бітерге дейш. Даже бір атнашында біз чешуіні де бітерге дейш. Мына олдарат мен айтып кеттім бүгін соңырақ, бүгін ертерек шекілді, ертеге соң бола ол. Шуңа көрі бүтін үшін тұру кетіріп, шушы қысқа отна он күн ішінде, шушы зур. Мында бейт бұ ай бір біздің бүтін егіншілікнің негізі байлығы, бүтін бұ экономикада бұ сүтті шушында, ақшада шушында, шушы отна он күн ішінде зур сабырлық білен шушы тиешле эшләрне башкарып чыгарга, аларга көч булсын, көчләре, энергиялары булсын, Кудай тагала ярдәм итсен.
Амин. Амин. Халык әйтә бит инде язың бер көне ел туйдыра, ел туйдыра торган көннәр. Безнең белән элемтәдә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы фәнни тикшерү институты директоры, Авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты Маршель Шәрипян улы Таһиров булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез. Бу җырыбыз игенчеләребезгә көч дәрт өстәсен. Сау булыгыз.
Сау булыгыз. Рәхмәт сезгә.